oikein 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 ja aurinkoista kevät-talvea, talven viimeisiä rippeitä. Täällä on Malta-vastaajat, mun nimeni on Heidi Siivonen, täällä tuottajana hyvä kollegani Iida Jäykkä. Ja tällä kertaa ollaan, me ollaan Iidan kanssa täällä Simonkadulla keskellä jo tämmöistä katupölyistä Helsinkiä, mutta meillä on vieraita maakunnasta, maakuntien miehiä, Timo Jaakkola, ja mä tehdään tämmöinen vähän niin kuin suorastaan TV-formaateissa tämmöinen esittely. Minä googlettelin tietoja, niin pitkän linjan maatalouden talousasiantuntija Sastamalasta, ja olet tehnyt monenlaista, olet ehtinyt paljon, ja teillä siellä oma tila sitten, missä myöskin vähän matkailua tai juhlapalvelua, näin minä opin tässä, ja sitten MTK:lla tuottahankkeen viljelijäasiantuntijana. Menikö Timo kaikki oikein?
No suurin piirtein.
Hyvä, tervetuloa mukaan. Ja sitten, joo, ja Timo on myöskin tehnyt tähän sitten vähän käsikirjoitusta meille valmiiksi. Ja toisena vieraana Arto Laine, MTK:n kolmas puheenjohtaja, maanviljelijä, maatalousyrittäjä Hämeestä, Hattulasta. Siellä on viljatila myöskin, ja teilläkin on matkailua, mökkibisnestä muistaakseni. Ja Arto on näissä Viljatavastian, viljaosuuskunnan touhuissa ollut ihan aloittamisesta saakka mukana, niin tervetuloa myös sinulle, Arto.
Joo, kiitoksia. Mukava olla taas mukana täällä.
Menikö kaikki yksityiskohdat oikein? Ei ole mikään muuttunut sitten viime podcastin radikaalisti.
Ei ole muuttunut. Kyllä, kyllä hyvin, hyvin kuvasit. Kiitos vaan.
No niin, hyvä juttu. Ja kiva, kun olette tässä molemmat. Ja tässä on ehkä ennen kuin lähtee sinne kevätkylvöille ja kevätpelloille, niin aika hetken aikaa pohtia vähän syntyjä syvempiä. Ja tosiaan MTK:lla on toi tuottohanke ollut nyt ja vähän sen tiimoilta sitten markkinoista ja siitä viljelijän asemasta ehkä, miten sitä voisi markkinoilla parantaa, niin puhetta siitä. Timo, miten maataloustuotteiden markkinat toimii? Mihin ne tuottajahinnat tai hintavaihtelu, mihin ne perustuu ja mistä semmoiset johtuu? Tämmöinen helppo avauskysymys.
No, markkinatalous, niin oikeastaan se perusidea on siinä, että hinta on keino hakea kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Ja tarkoittaa sitä, että kun jotakin tavaraa tarvitaan, niin siitä maksetaan, ja sitten kun sitä tuotetaan kysyntää vastaavasti, niin ollaan hinnassa A. Sitten jos tuotetaan yli kysynnän, niin sitten yleensä ostajien mielenkiinto maksaa sitä aiempaa hintaa vähenee, eli ylitarjonta painaa hintoja. Sitten taas, jos ollaan niukassa tilanteessa, että on niin kuin kysyntää enemmän kuin tarjontaa, niin silloin ostajat kilpailevat tuotteesta ja hinnat nousevat. Et me nähdään esimerkiksi vaikka viljamarkkinoilla, niin nyt kun viime vuoden sato oli huono, niin nyt sitten laatuviljasta ollaan maksettu meillä eurooppalaisittain varsin hyvää hintaa. Sitten taas se meidän normaali tilanne, mikä toistuu ehkä 9 vuonna 10, niin meillä sitten Suomen tuottajahinnat on sen parikymppiä alle Manner-Euroopan hintataso. Ja ylitarjonta on silloin keskeinen syy, miksi hinnat laskee. Mutta noin yksinkertaisesti niin kysyntä ja tarjonta määrittää pitkälti hintatasoa. No toki meille hinnat sitten tulee kaikissa maataloustuotteissa Euroopan markkinoilta, ja jossa olemme osa yhteismarkkinoita, ja sitten taas EU-hintataso määräytyy globaalien markkinahintojen kautta. Eli se viitehinta tulee maailmalta, ja sitten sen, millä tavalla se meidän kotimaan hinta muuttuu, niin siihen sitten lähinnä vaikuttaa se, mikä se kotimaan markkinatasapaino on.
Joo, kyllä se ihan näin on, että ikävä kyllä me aika paljon tuon maailmanmarkkina arvoilla kuitenkin ollaan, ja niin kuin Timo kertoi tuossa, niin viljapuolellakin nimenomaan, niin maailmanmarkkinahinnoiltahan se meidän hintataso asettuu, mutta sitten tämä kotimaan viljatase sitten ratkaisee sen, että onko se sen maailmanmarkkinahinnan ylä- vai alapuolella se hinta täällä meillä kotimaassa. Et siinä mielessä vähän ikävä tilanne noin niin kuin peruselintarvikkeiden tuottajan näkökulmasta, että ollaan kuitenkin aika lailla tämmöisen globaalin markkinahinnoittelun armoilla, että se, että kannattaako tuotanto täällä kotimaassa vai ei, niin on hyvin isoissa käsissä, että ei ole meidän omissa käsissä näin sanotusti.
Niin, ei ole meidän omissa käsissä, mutta sitten kuitenkin ollaan osa sitä ratasta ja aika tärkeä osa sitä koko ruokaketjua, niin miten viljelijät toimii osana sitä markkinaa? Mikä on se viljelijän rooli tässä, kun globaaleista asioista puhutaan ja isoista työntöjen vetovoimista, niin mikä sen suomalaisen viljelijän rooli on tässä markkinassa?
Joskus aikanaan, kun on kauan sitten aloittanut maatalousopinnot, niin silloin oli tämmöinen lause, jota toistettiin, että viljelijä toimii määrän sopeuttajana suljetussa taloudessa. Me elettiin maataloustulo vain aikaa, mutta tietyllä tavalla niin kyllä se viljelijän rooli tässäkin markkinatilanteessa on sellainen, että se tuotannon määrä pitäisi kyetä sovittamaan markkinoiden kysyntään. Ja noin, niin kuin tässä aiemmin todettiin, niin ne hinnat tulee meille maailmalta ja Euroopan EU:n sisämarkkinoiden hintatasosta, ja se sitten, miten meidän kotimainen hinta suhteutuu siihen, niin on sitten enemmänkin kyse siitä, mikä se meidän kotimarkkinan tasapaino on ja mikä on meidän oman ketjun kilpailukyky, teollisuuden kyky hinnoitella. Ja viljelijän rooli siellä sitten helposti siellä alkupäässä niin koetaan, että tässä ollaan nyt vaan markkinoiden armoilla. Kyllä meillä on esimerkiksi varsinkin peltokasvipuolella, niin meillä on kuitenkin erilaisia keinoja esimerkiksi viljelykasvivalikoimaa, viljelysuunnitelmia muokkaamalla, niin voidaan sitten kohdentaa tuotantoon sellaisiin kasveihin, tuotteisiin, millä on markkinoilla kysyntää. Ja kyllä meillä erityisesti näissä tiiviin ketjuohjauksen tuotannon aloilla sitten sikasiipikarjataloudessa, niin siellä myöskin hyvin tehokkaasti teollisuus koordinoi tuotantoa, säätelee tuotantoa niin, että tuotanto olisi mahdollisimman hyvin kysynnän kanssa tasapainossa. Ja tietysti sitten puutarhapuolella meillähän on kolme isoa tuottajaorganisaatiota tuolla noin lasinalaisviljelyssä, ja siellä viljelijät toimii hyvinkin niin kuin markkinalähtöisesti ja sopeuttavat sitten tuotantoa siihen markkinoiden kysyntään. Et kyllä meillä on erittäin niin kuin markkinalähtöistä tuotantoa, ja sitten meillä on taas ehkä tämä viljasektori sitten sitä toista laitaa, jossa on aika paljon sellaisia toimijoita sitten mukana, joille sen maatalouden tuoton merkitys ei ole ehkä kokonaistulonmuodostuksessa niin suuri, että se ei ole enemmän harrastus, ja silloin tietysti se tuotanto sitten ei välttämättä ole ihan aina niin markkinalähtöistä.
Joo, jos mä kommentoin tuohon Timon perään, niin joo, juuri näin hyvin pitkälle, miten Timo kertoi, että tuolla niin kuin lihapuolella ja maitopuolella tämä on kuitenkin suhteellisen säädeltyä tämä viljelijöiden toiminta, ja siellä toimitaan kysynnän mukaan hyvin pitkälle, mutta täällä kasviviljelypuolella niin kuin, ja viljapuolella varsinkin meidän tuottajakenttä on aika hajanainen, ja siellä se hankaloittaa sitä markkinavaikuttamista viljelijän näkökulmasta, mutta mä näen kyllä niin kuin tulevaisuudessa vähän positiivisia ilmiöitä siitä, että kyllä tämä niin kuin ammattimaistuu tämä meidän viljelijäkenttä, ja siellä enemmän panostetaan myöskin markkinointiin, ja varmaankin uskoisin myöskin viljelijöiden yhteistyöhön sen markkinoiden osalta, että kyllä siellä niin kuin valo on näkyvissä mun mielestä tällä kasviviljelypuolellakin, eli silloin me pystytään paremmin vaikuttaa myöskin markkinoiden toimintaan ja varmaan paremmin ohjaamaan sitä, että mitä tuotetaan suomalaisilla pelloilla.
Se on hyvä, että näkyy valoa kevättä kohden mennään. Tuossa Arto mainitsikin jo just tuon yhteistyön ja muuta tämmöistä, mutta sitten tuossa selostitte hyvin siitä, että miten se hinta niin kuin muodostuu, ja siinähän viheliästähän on toki se, että se hinta vaihtelee. Niin onko jotain, että miten näiden markkinahintojen vaihteluun voi varautua? Sehän ei haittaa, että jos se hinta vaihtelisi kovasti, että se olisikin aina paljon suurempi kuin ajattelee, mutta kun näin se valitettavasti ei ole, niin onko Timo millaisia keinoja, että miten voisi niin kuin markkinahintojen vaihteluun voisi varautua viljelijä?
Kyllä niitä keinoja on, ja tietysti se että oikeastaan se, mikä tässä varmaan nyt on viime vuosina konkretisoitunut, on, että kyllä varmaan niin kuin viljelijöiden riskitietoisuus on kasvanut. Kun tämä hintavaihtelu on lisääntynyt, niin nyt kukaan ei voi enää oikeastaan sanoa, että hintavaihtelu tulee yllätyksenä. Ja tämä niin kuin isossa kuvassa sen tilan kannalta tarkoittaa sitä, että täytyy pitää kiinteä kustannustaso sellaisella tasolla, että velan määrä esimerkiksi ei ole niin suuri, että se toiminta on heti uhanalaista, jos tulee jokin markkinahäiriö tai tuottajahinta putoaa tai korko nousee. Että se vahvan taseen merkitys korostuu tämmöisessä hintavaihtelun maailmassa ja pitää niin kuin tiedostaa se, että hinnat voivat myöskin mennä välillä hyvinkin alas. Sitten tietysti peltokasvipuolella niin viljelykasvalinnoilla, jos tuottokustannusyhtälö on hyvin vaikea, niin meillä on kuitenkin sekin mahdollisuus, että sitten peltoa jätetään esimerkiksi luonnonhoitopelloksi ja vähennetään vaan ihan konkreettisesti sitten sitä viljelyä, että ei niin kuin tappion tuottaminen ei ole mikään itse tarkoitus, että se on niin kuin asioita, joita pitää välttää. Ja sitten on viljapuolella niin on myöskin erilaisia markkinamekanismeja, joilla voi hintariskiltä suojautua. Ja nyt oikeastaan ilahduttavasti niin meillä on kyllä tällaisten erilaisten hintakiinnitysten ja hinta mallien niin kuin käyttö viljan tuotantosopimuksissa on lisääntynyt, että näitä myöskin nyt aktiivisesti tarjotaan ja toivon mukaan sitten viljelijät näihin tarttuu. Meillähän kustannukset on kaikki sidottu jo ennen kuin kylmölle lähdetään, niin olisi varmaan ihan järkevää niin jollakin tavalla suojata myöskin sitä sadon arvoa. Kotieläinpuolella sitten on vähän enemmän ehkä haastavuutta ja juuri siitä syystä, että tuotanto usein kestää niin kuin, varsinkin nautapuolella kestää pitkään. Tuotanto on helppo ajaa alas, mutta hidas ajaa ylös ja se tuotannon sopeuttaminen voi olla joskus vähän haastavaa, mutta kyllä sielläkin vaihtoehtoja on.
Se oli hyvin sanottu, tuo kiinteiden kustannusten hallinta, eli vahva tase, niin se pätee ihan kaikkeen yrittäjyyteen. Miltä tämä Arto kuulostaa? Toteutuuko tämmöiset käytännössä siellä Hattulassa esimerkiksi?
Joo, kyllä siinä Timo ihan asiaa puhuu, että kyllähän näihin olisi hyvä kiinnittää huomioon. Se vahva tase on tietysti helppo sanoa ja vaikeampi ehkä toteuttaa tiloilla aina, mutta sen verran tuohon vielä täydentäisin tuohon itse ensimmäiseen kysymykseen, että millä näitä riskejä voisi suojautua ja hintavaihteluun varautua, niin kyllä mun mielestä tuossa oli aika hyvä esimerkki, kun tämä Venäjän konflikti lähti siellä Ukrainassa ja hinnat lähti niin kuin hyvinkin heilahteleen sekä panospuolella että tuotepuolella, niin kyllä siinä niin kuin se markkinoiden seuranta oli ihan keskeinen elementti, että jotkut tilat teki silloin ihan hyvää tulosta, mutta sitten jos onnistui panoshankinnoissa ja myynneissä huonosti, niin tuossa saattoi tulla todella huonokin vuosi, että kyllä se mun mielestä nyt korostuu tosi paljon se, että pitää kiinnittää tuohon markkinoiden seurantaa huomioon ja osata ajoittaa ne hankinnat oikealla tavalla ja myöskin myynnit oikealla tavalla. Että se korostuu kyllä jatkossa varmaan vielä ja siihen liittyen sitten tietysti sopimustoiminta yhdessä, minkä Timo mainitsikin tuossa, niin sopimustoiminnan lisääminen tiloilla, niin se on ihan keskeinen elementti, millä näitä riskejä voidaan sitten hallita. Sitten mä tiedän, puhutaanko tuossa myöhemmin jossain vaiheessa laajemminkin taloudellisista riskeistä, mutta kyllähän sitten niin kun investointien tietysti suunnittelu kaikin puolin, niin se, että esimerkiksi lisämaakaupat on helposti semmoisia, missä tilan tase tosiaankin sitten ajetaan alas ja se hankaloittaa sitten järkevää talouden suunnittelua ja järkeviä investointien tekemistä ja hankintoja muutenkin, että siihen on pakko kiinnittää huomioon tiloilla ja kyllähän sitten tulee tämmöiset yhtiöittämisvaihtoehdot ja tämmöiset myöskin pohdittavaksi, että joillekin tiloilla saattaa olla hyvinkin järkevää yhtiöittää toiminta ja sitä kautta suunnitella toimintaa vähän uudella tavalla. Ja meillähän on niin kuin perinteisesti ollut tämä meidän maataloustuki, joka on toiminut jonkinlaisena vakuutuksena ja sieltä on niin kuin tullut tietynlainen perustulo ja se on niin kuin, ei ole tavallaan kannustanut sellaiseen toimintaan, että pitäisi ihan viimeisen päälle tarkasti suunnitella kaikki toimet, mutta tämä tuen osuus on koko ajan vähenee ja se markkinoilta tuleva osuus lisääntyy ja se korostaa silloin sitä markkinoiden seurannan merkitystä.
Kyllä, kiitos Arto. Tuossa mainittiin toi tuet, ja sitten esimerkiksi Timo sanoi, että onko järkevää perustaa tai jättää vaikka luonnonhoito pelloksi, niin tarjoako toi maatalouspolitiikka jotain muita instrumentteja tai varautumiskeinoja tähän markkinahintojen vaihteluun?
No, vaikea sanoa noin suoraan, että tietysti kyllähän EU-markkina ja Suomen markkina on niin kuin tuettu markkina, että meillä varmaan voisi hintatasot olla erilaiset jossain määrin, jos meillä olisi erilainen tukipolitiikka, mutta se, että kyllä meidän niin kuin politiikan keinot lopulta niin kuin markkinapuolella niin ehkä on sitten siinä, että ollaan niin kuin samalla pelikentällä, että on, niin pelisäännöt on yhtenevät, jolloin voidaan sitten toimia niin kuin tasavertaisista lähtökohdista markkinoilla. Se on ehkä se, mitä politiikalla pitäisi tehdä. Ja sitten se ehkä sitten, jos politiikalla lähdetään puuttumaan niin kuin varsinaisesti markkinoihin, että aletaan säädellä hintoja tai määrätä jotakin vientiveroja tai tuontitulleja, niin voisi sanoa, että useimmat esimerkit maailmalta, missä on tämän tyyppisen sääntelyn lähdetty, niin ne on enemmän pahentanut ongelmia kuin parantanut niitä. Että kyllä se sitten kuitenkin niin korkeisiin hintoihin niin auttaa se, että hinta on korkea ja kannusteet tuottaa lisää ovat olemassa, ja silloin yleensä tuotantomäärä kasvaa niin, että sitten jossain kohtaa hinta kääntyy laskuun, ja kun se laskee tarpeeksi, niin sitten tuotanto alkaa leikkaantua, ja sitten tulee taas kannusteita tuottaa enemmän. Tämä on tämmöinen markkinoihin liittyy syklisyys, ja voisi sanoa, että hintavaihtelu on toimivan markkinan ominaisuus eikä vika. Et silloin, jos hinta on hyvin tasainen, niin se enemmänkin kertoo siitä, että markkina ei oikein toimi.
Joo, se on ihan totta. Tämä on vähän tämmöistä talousfilosofiaa. Filosofia jo osittain. Tuossa ennen kuin aloitettiin nauhoitus, minua harmitti, me ei saatu sitä niin sanotusti narulle. Puhuitte paljon tuosta viljelijän roolista markkinavaikuttajana. Katsotaan, saadaanko samanlaista flouta päälle, mutta tuossa niin kuin todettiin, että paljon riippuu meillä siitä EU-sta, maailmanmarkkinasta, kaikesta muusta, mutta kuitenkin siellä on se viljelijä, joka voi tehdä loppujen lopuksi aika paljonkin. Niin mitä teidän mielestä nyt, kun niitä kevätkylvöjä siellä mietitään ehkä vielä tulevia vuosiakin, niin mikä on se viljelijän rooli, mitä se viljelijä voisi siellä tehdä, kun näitä miettii omaa tuotantoa, mitä muuta, ympäristön skannausta, ja tuossa niin kuin mun mielestä hyvin on teillä korostunut molemmilla se, että kannattaa olla niin kuin silmät ja korvat auki, että aina kaikki tieto ei sada sinun päällesi ulkopuolelta, vaikka tämmöisiä mainoita podcasteja ja muita tehdäänkin.
Joo, jos mä aloitan tällä kertaa tuohon.
Anna mennä. Syksyyn,
niin, joo. Niin tosiaan, niin kuin Timo tuossa jo äsken puhui, niin onhan meillä toi maatalouspolitiikka antaa nyt mahdollisuuden ympäristötuen puitteissa niin kuin satsata semmoisiin kasveihin, jotka ei niin markkinoille tuotantoa tuo. Eli meillä on sitten maanparannuskasveja ja nurmia, joita on mahdollisuus kiertoon ottaa. Ja nehän on viljatiloillekin usein ihan hyviä viljelykiertokasveja. Ja sitä kauttahan tietysti voidaan katsoa sitä, että jos jostain tuotosta näyttää tulevan ylituotantoon, niin sitten voidaan panostaa ehkä tiloillakin sinne tilapäisesti ainakin. Ja kyllähän tilalla kannattaa niin kuin se miettiä, että jos selvästi näkee, että jonkun kasvinviljely ei kannata, niin kyllähän silloin kannattaa hyödyntää näitä muita vaihtoehtoja. Että jos laskee omia tuotantokustannuksia ja huomaa, että homma ei kannata, niin kyllä silloin kannattaa miettiä eri vaihtoehtoja. Ja tietysti näiden meidän niin sanottujen ylituotantokasvien, jotka nyt on vehnä, kauraa, ohraa hyvin tyypillisesti, mitä me tuotetaan vähän liikaa, niin niiden tilalle tietysti erikoiskasveja ja ehkä öljykasveja ja sitten tosiaan nämä ympäristönurmet ja muut, niin on hyviä vaihtoehtoja sellaisessa tilanteessa. Oikeastaan noita ajatuksilla.
Joo, kyllä varmaan se ihan ensimmäinen markkinavaikuttamisen toimenpide on laskea ne omat tuotantokustannukset. Et mä hämmästelen jo jatkuvasti sitä, kuinka tuolla somessa ihmiset valittaa, kuinka homma ei kannata. Et sitten kuitenkin se sama jengi lähtee joka kevät kylvylle uudestaan ja taas ne syksyllä valittaa, että ei kannata. Mun mielestä ne niinku tappiota tuottava toiminta pitäisi vaan yksinkertaisesti lopettaa. Mutta omia tuotantopäätöksiä, just niin kuin Arto totesi, että markkinoita pitää seurata ja pyrkiä kohdentaa sitten ne panokset sellaisiin tuotteisiin, kasveihin, joilla on markkinoilla kysyntää. Ja noin, kyllä se on nyt tässä ollut työelämässä tällä alalla niin yli 30 vuotta hyvän matkaa ja eri rooleissa ja on kyllä tullut vakuutuneeksi siitä, että aivan ylivoimaisesti ratkaisevin kannattavuustekijä on se yrittäjä ja hänen omat päätöksensä siellä tilalla. Miten ostaa, miten myy, miten sen tuotannon järjestää. Ja kyllä mä näen aika isoja mahdollisuuksia nyt viljelijöille siinä, että nimenomaan tätä markkinointia lähdetään tekemään yhteistyössä muiden viljelijöiden kanssa. Meillä ei oikein yhdenkään viljelijän markkinaosuus yksinään ole kuin promilleluokkaa. Ehkä joissain puutarhapuolella on löytyy isompia yksiköitä, mutta lähtökohtaisesti perusmaatalouden puolella, niin jokainen toimija yksin on sen kokoinen, että mikään jalostava teollisuuden yritys ei ole riippuvainen siitä Arton tai Timon tuotannosta. Mutta sitten jos me saadaan tästä nyt sitten 100 tai 200 tai 500 tai 1000 viljelijää, jotka markkinoivat tuotteensa yhdessä tuottajaorganisaation kautta esimerkiksi, niin silloin meillä onkin yksi kaksi niin kuin merkittävä markkinatoimija, jolla on sitten jo niin iso volyymi hallinnassaan, että se kiinnostaa ostajia jo erittäin paljon, ja silloin pystytään niin vahvistamaan sitä viljelijän roolia nimenomaan aktiivisena markkinavaikuttajana. Meillä on vähän sellainen paha tapa tässä järjestössäkin, että me helposti ulkoistetaan itsemme tästä niin kuin markkinatoimijan, aktiivisen markkinatoimijan roolista, että ikään kuin me oltaisiin vaan uhri tai kohde, ollaan markkinoiden armoilla, ja mä näen, että tässä on kyllä paljon niitä mahdollisuuksia, että otetaan aktiivisempi rooli markkinavaikuttajana, eikä jäädä sinne markkinoiden armoille.
Näinpä, se oma aktiivisuus, ja tämä oli hyvin sanottu, että kyllä se yrittäjä on ratkaiseva kannattavuustekijä. Tässä päästiin nyt sujuvasti näihin tuottajaorganisaatioihin, joka on semmoinen teille molemmille varmaan aika läheinen ja tärkeäkin juttu. Arto tosiaan siellä Viljatavastiassa pitkän linjan vaikuttaja jo sielläkin, ja sitten Timo nyt ollut tässä mainiossa tuottohankkeessa MTK:lla mukana. Ja näistä tuottajaorganisaatioista näistä puhutaan, ja onhan meillä tästä myös hyviä esimerkkejä. Mutta miten teidän mielestä olisi nyt sitten se, että miten niistä tuottajaorganisaatioista saataisiin niitä aitoja vaikuttajia? Et kun se on tosiaan yksi keino ottaa isompaa roolia siellä markkinassa ja muuttua ehkä siitä veneen matkustajasta veneen kuljettajaksi, avain myöskin siihen, niin mitä pitäisi tehdä, jotta tämmöinen ajattelumalli voimistuisi ja ne tuottajaorganisaatioiden rooli kasvaisi?
Joo, avaanko mä pelin tältä osin? Joo. Joo. Mä näen tämän tuottajaorganisaatioasian sillä tavalla vähän niin kuin sektorikohtaisena, että meillä on semmoisia sektoreita, missä tuottajaorganisaation kautta on mahdollista saada merkittävä markkinaosuus, ja sen rooli silloin, sen tuottajaorganisaation rooli, niin on erilainen ja tavallaan niin kuin vaikuttavampi silloin, koska se markkinaosuus on iso. Ja silloin pystytään oikeasti aidosti neuvottelemaan sen teollisuuden kanssa niistä hankinnoista. Mutta sitten on tämä meidän viljasektori, joka on niin hajanainen kenttä, että mehän ei, vaikka me saataisiin niin kuin todella merkittävä osa viljelijöistä, niin siitä huolimatta meillä on vasta muutama 10% markkinoista ehkä hallinnassa parhaimmillaan, että Se tilanne on niin kuin erilainen, mutta ei siitä huolimatta niin kuin epätoivoinen, että kyllä niin kuin mulla on se kokemus Viljatavastiasta, että ollaan me saatu niin kuin tässäkin vaiheessa, jo alkuvaiheessa jo saatiin niin kuin markkinoihin vaikutusta aivan selvästi omalla toiminnalla ja siitä, että meillä oli niin kuin viljelijälähtöinen yhteistyö käynnissä, ja sanotaanko nyt sitten, vaikka ei niin kuin euroista saanut mitään puhua, mutta kyllä siihen niin kuin selkeä korotus tuottajahintaan saatiin mun mielestä niin kuin sekä Viljatavastia jäsenille, mutta myöskin niin kuin vähän vaikutuksena laajemmin viljamarkkinaan Suomessa. Että se niin kuin heijastui se Viljatavastian toiminta laajemminkin, ja että kyllä se hyöty niin kuin oli merkittävä, Mutta se, että kuinka merkittäväksi se saattaa tulla sitten se viljelijäyhteistyön ja tuottajaorganisaation hyöty, niin se riippuu niistä jäsenistä ja niistä viljelijöistä, jotka siihen sitoutuu siihen toimintaan. Ja sitä sitoutumista me tarvitaan todellakin siihen toimintaan. Se on ehkä se isoin kynnys tällä hetkellä, se hajanainen viljasektori ja viljelijäkenttä, joka ei ole perinteisesti tottunut siihen niin tiiviiseen yhteistyöhön. Ja siinä työtä me tarvitaan niin kuin koko ajan lisää ja parempaan suuntaan ollaan menossa koko ajan. Siinä on niin kuin ihan hyviä mahdollisuuksia. Se, että mitä me sitten saadaan niin kuin kotimarkkinassa toimimisella, sillä me saadaan se, sanotaan nyt, muutama euro lisähintaa kyllä, kun me kerätään isompia eriä ja neuvotellaan teollisuuden kanssa, jota niin kuin Viljatavastiakin on tehnyt. Mutta sitten se toinen reitti on se, että me saadaan niin kuin vientiin, myöskin viljelijälähtöistä vientiä aikaiseksi. Ja sitä kautta meidän on mahdollisuus saada sitten vielä isompia vaikutuksia viljamarkkinaan. Että näin mä niin kuin näkisin tämän meidän toiminnan ja viljasektorilla nimenomaan, niin siellä on niin kuin hyviä mahdollisuuksia ja parempaan suuntaan ollaan menossa.
No, kyllä Arto kuvasi varsin hyvin kyllä tuon asetelman. Ja jos ajatellaan nyt sellaisia tuotteita, missä on suhteellisen pieni tuottajajoukko rajatussa markkinassa, puhutaan vaikka vihannesjuuresta, tuotannosta tai lampaasta tai vaikka nyt pihvikarjasta tai sitten johonkin erityislaatuisen vaikka viljakin tuottamisesta tai vaikka gluteenittomasta luomupuhdaskaurasta, johon löytyy sitten ehkä yksi tai kaksi asiakasta, niin tällaisilla pienemmillä tuotteilla, joilla on rajattu tuottajajoukko, niin tuottajaorganisaatiolla olisi mahdollista saada niin kuin hyvinkin merkittävä markkinavaikuttajan rooli silloin, jos päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa voidaan paitsi neuvotella hinnoista, niin myöskin sitten olla ohjaamassa sitä tarjontaa. Eli kysynnän ja tarjonnan tasapaino hallinta olisi semmoinen noin, millä sitten voitaisiin sitä hintatasoa myöskin ylläpitää. Viljan osalta sitten tietysti meillä on varmaan 30 000 viljaa myyvää tilaa, niin niitä ei varmasti koskaan saada sinne yhteen bussiin, jolla sitten mennään johonkin sopimaan asioista. Niin täällä nyt sitten varmaan se iso tavoite on se, että saadaan tuottajaorganisaatiolle kuitenkin sen verran iso volyymi, että on esimerkiksi kyvykkyyttä sitten tehdä vientikauppaa ja neuvotella sitten joidenkin esimerkiksi keskisuurten toimijoiden kovihankkijan roolista tämän tyyppisiä asioita, ja kyllä tässä, niin kuin Arto sanoi, niin ihan avainkysymys on sitten viljelijöiden sitoutumisessa ja valmiudessa panostaa, että nähdään, että markkinointi on maatilayrityksenkin ydinprosessi, se ei ole mikään sellainen välttämätön paha, että silloin huokastaa, kun viljat on siilossa, ja sitten sen jälkeen ne on vähän niin kuin ongelmanjätettä, joka pitäisi saada vaan johonkin kipattua, että kyllä se niin kuin myyntiin ja markkinointiin pitää myöskin panostaa, ja se panostaminen tarkoittaa aikaa ja rahaa, että se ei ole itsestäänselvyys. Ja mä kyllä kovasti toivon, että nyt esimerkiksi Viljatavastiallakin on jäseniä 700, että ne 700 viljelijää oikeasti tekisi kauppaa sen oman yhtiönsä, oman organisaationsa kautta, koska vain sitä kautta sitä hyötyä sitten tulee, ei sellaisella tuottajaorganisaatiolla, jota jäsenet eivät käytä, niin ole niin kuin jäsenelle mitään hyötyä. Ja noin tässä kuitenkin lähtökohta on se, että sillä yhteisellä toiminnalla pyritään saamaan jäsenille hyötyä. Ja ehkä yksi osa tätä tuottajaorganisaatiossa toimimista on se myöskin, että se osaltaan ehkä auttaisi vahvistamaan markkinaosaamista, markkinaymmärrystä. Meillä on tässä hankkeen aikana huomattu, että kyllä meillä tässä on vähän työsarkaa vielä siltä osin, että me saadaan niin kuin vahvistettua viljelijöiden markkinaymmärrystä, markkinaosaamista, että mitkä tekijät täällä nyt sitten lopulta niin kuin tätä hommaa heiluttaa ja millä tavalla sitä voitaisiin sitten itse olla joko heiluttamassa lisää tai sitä heiluntaa poistamassa.
Kyllä, tosiaan niin kuin sanoin tuossa, niin veneessä matkustajan sijasta niin veneen kuljettajaksi. Kerro Timo vielä tähän loppuun. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista puhetta ja teidän kanssa on aina ilo ajatuksia vaihtaa, mutta kerro Timo vielä, että mitä hankkeeseen kuuluu, miten sun kevät jatkuu ja miten tuottohankkeen kevät jatkuu tästä ennen kuin sitten siirrytään niin kuin sisäruokintakaudesta tuonne kevättöihin.
Joo, tässä on pari tuottajaorganisaatio on nyt vähän sillain niin kuin starttivaiheessa. Toinen on niin kuin perustettu ja viljapuolan tuottajaorganisaatio yritetään saada sitä nousemaan lentoon, ja sitten tuonne tärkkiperunapuolelle on kovaa vauhtia syntymässä sitten tuottajaorganisaatio, ja pohjustetaan sitten, meillä on aika monta aihiota tuossa niin kuin marjaa ja mehiläistä ja luomukauraa ja muuta, että kyllä tässä varmaan niin kuin syksylläkin niin ohjelmaa riittää, että nyt tämä kesäkausi varmaan on sitten hankkeen osalta enemmän niin kuin painopiste muussa kuin viljelijöiden kanssa suoraan kontaktoinnissa, mutta se, että ihan varmaan niin kuin vauhdikas loppuvuosi tulee. Meidän hanke päättyy vuoden loppuun ja katsotaan sitten, että saadaanko jatkohanke vielä käyntiin, että sitä varmaan tässä sitten myöskin veritellään.
Kiitoksia. Tämähän on tämmöistä, hankkeet on usein vähän sellainen mörkö, mutta kyllähän niillä saadaan hienoa jälkeenkin niin kuin tämän hyvänä esimerkkinä. Ja sinuun tai muihin hankkeen yhteyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä, jos nämä edellä mainitut tai muuten kiinnostaa, niin varmaankin näin.
Joo, ilman muuta.
Kyllä. Ja Arto, mitenkäs siellä Hattulassa jo jalkaa polttelee sille, että pitäisikö pian päästä jo traktorin kyytiin ja kevät kylvöille, vai vieläkö malta odottaa? Mitä mietteitä tulevaan kasvukauteen?
Joo, kyllä vielä ehkä hetki täytyy maltaa odottaa, mutta kyllähän noita valmistelutöitä täytyy alkaa tekemään, oman siemenen kunnostusta ja peittaushommia ja säkittämistä sitten kevätkylvöjä varten. Ihan positiivisella mielihän sitä taas kerran, niin kuin viljelijät aina lähtee kevääseen, eli odottavaisesti ja siinä mielessä ihan positiivisesti ajattelen kuitenkin, että itsekin olen kuitenkin, mun mielestä noin syksyn viljan sitomishinnat oli kuitenkin ihan kohtuullisia, mistä tehtiin sopimuksia, että kyllä mäkin nyt suunnilleen puolet sitten, mitä mä arvioin, että mulle tulee, niin uskaisin kuitenkin sitoa niihin sopimuksiin ja siinä mielessä ihan positiiviset lähtökohdat ensi kasvukauteen kyllä. Et mulla on vähän pelko, että kun tämä kausi tästä etenee, niin ne hinnat ei välttämättä syksyllä ole ihan samanlaisia kuin mihinkä nyt on pystynyt sitoon, että on toivottavasti moni viljelijä on osannut hyödyntää näitä viljelijäsopimuksia, mitä on tarjottu. Ja näillä mietteillä.
Hyvä, kiitoksia. Toivotaan kaikkea hyvää sinne tulevaan kevääseen. Kiitoksia hei teille molemmille täällä tosiaan. Heidi ja Iidan kanssa oli tänään Timo Jaakkola ja Arto Laine oli vähän talouspuhetta ja tuottajaosuuskuntapuhetta. Semmoiset maltavastaajat tältä kertaa. Mä kiitän teitä kaikkia. Toivotan oikein hyvää kevään jatkoa, ketä ikinä tätä kuuntelikin. Kyllä ne hanget siitä loputkin kohta sulaa ja me kuullaan ja nähdään taas tänä keväänä vielä lisää, kenties esimerkiksi vähän tämmöisillä työhyvinvointia ja hyvinvointiaiheilla muutenkin. Kiitoksia paljon. Hyvää kevättä. Kuullaan, nähdään. Moi moi!